Sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Hizi ni habari za dunia zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Wajumbe katika bunge la Marekani wanafanya tathmini ya mapendekezo ya mabadiliko ya jeshi la polisi kitaifa, huku maafisa wa majimbo na miji wakitangaza hatua zaidi za kubadilisha ufadhili na mabadiliko ya matumizi ya nguvu katika vikosi vya polisi. Kamati ya sheria inamsikiliza Philonis Floyd hii leo, ambaye ni kaka wa George Floyd, Marekani mweusi aliyefariki akiwa anashikiliwa na polisi baada ya kuwekewa goti katika shingo yake kwa takriban dakika 9, tukio lililosababisha maandamano kote nchini Marekani yakitaka kufanyika mabadiliko. Mashuhuda wengine katika kikao cha leo ni mkuu wa polisi wa jiji la Houston katika jimbo la Texas, Art Acevedo, na Vanita Gupta, mkuu wa zamani wa idara ya sheria na kitengo cha haki za kiraia, ambaye sasa ni mtendaji wa mkutano wa kongamano la uongozi katika masuala ya haki za kiraia na binadamu. Shirika la afya duniani WHO linaisi Pakistan kuweka duru mpya ya masharti ya kutotoka nje ili kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona, wakati idadi mpya ya maambukizi ya COVID-19 inaongezeka katika muda wa siku kadhaa zilizopita. Katika barua yake kwa maafisa wa afya huko Punjab, jimbo kubwa sana nchini Pakistan, mwakilishi wa WHO Palitha Mahipala alipendekeza maafisa kuweka masharti ya wiki mbili mbili, yani watu wakae ndani wiki mbili na wiki mbili nyingine watoke nje, na kuongeza mara mbili uwezo wake wa kuwapima watu kufikia 50,000 kwa siku. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mwenyekiti wa zamani wa chuo kikuu cha Harvard, kitengo cha kemia na biolojia hapa Marekani, alifunguliwa rasmi mashtaka na baraza la mahakama leo kwa shutuma za kudanganya kuhusu fedha za utafiti, huku akishiriki katika programu iitwayo Thousand Talents ya China, idara ya mahakama ilieleza. Charles Lieber mwenye umri wa miaka 61 amefunguliwa mashtaka ya makosa mawili na baraza la mahakama la serikali kuu. Anakabiliwa na kifungo cha hadi miaka 5 jela, miaka 3 ya kuangaliwa baada ya kutoka jela, na faini ya dola 250,000. Lieber alikamatwa mwezi Januari. Anashutumiwa kwa kuwadanganya maafisa wa serikali kuu mwaka 2018 na 2019 kuhusu kuhusika kwake katika programu hiyo, mpango wa mafunzo uliobuniwa kuwavutia wanasayansi wa hatua ya juu kupigia debe kiwango cha teknolojia China na uhusiano wake na chuo kikuu cha teknolojia cha Wuhan. Waendesha mashtaka huko Sweden wamesema leo Jumatano kwamba wamefunga kesi ya mwaka 1986 ya mauaji ya waziri mkuu Olof Palme kwa sababu mshukiwa mkuu amekufa. Mwendesha mashtaka mkuu Krista Peterson aliwaambia waandishi wa habari kwamba kwa sababu Stig Engström alikufa mwaka 2002 hawezi kumfanyia mahojiano au kumfungulia mashtaka. Mtu mwenye silaha alimuua Palme alipotoka kwenye jumba la sinema mjini Stockholm akiwa na mke wake pamoja na mtoto wa kiume. Maafisa walisema leo kwamba waliwahoji watu 1,000 wakati wa uchunguzi wao, na kwamba zaidi ya watu 100 walikiri mauaji. Na familia, marafiki na viongozi wa kisiasa kutoka nchi nzima walihudhuria mazishi ya George Floyd jana Jumanne katika mji wa Houston kwenye jimbo la Texas. Floyd, Marekani mweusi, alifariki Mei 25 akiwa anashikiliwa na polisi. Wakati huo, uchaguzi wa awali katika jimbo la Georgia ulisababisha ghasia na ukosoaji baada ya kasoro za mashine za kupigia kura, upungufu wa masanduku ya kupigia kura katika jimbo, na masanduku ya wasiokuwepo yalishindwa kufika kwa wakati. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa kutoka hapa mjini Washington DC. Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kunisikiliza.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo katika kwa undani basi tunaangazia mgogoro ambao umejitokeza kati ya mahakama na ofisi ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, hasa kutokana na hatua ya juma lililopita la kufanya mabadiliko kwa kutumia amri ya kiutendaji yanayompa mamlaka rais kufanya mabadiliko katika idara za serikali, ambapo vilevile aligusia katika swala la mahakama. Katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani kwa siku hii ya leo, tunaangalia basi sababu gani ambazo zinachangia hivi sasa ambapo inaonekana mataifa ya Afrika Mashariki yanaandikisha idadi kubwa ya maambukizo ya virusi vya corona. Ninakukaribisha katika matangazo haya. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, katika kundani hii leo tunaanzia nchini Kenya, ambapo juma lililopita rais wa taifa hilo Uhuru Kenyatta alitangaza kufanya mabadiliko kadhaa ya muundo katika idara mbalimbali za serikali, ikiwemo mahakama na ofisi ya makamu wa rais, jambo ambalo limezua mjadala mkubwa, ambapo tulimsikia jaji mkuu wa taifa la Kenya David Maraga akieleza kwamba kumekuwa na ukiukwaji wa kikatiba uliofanywa na rais wa Kenya. Hali hiyo imeleta mjadala mkubwa na mgogoro ambao umeonekana baina ya mahakama na ofisi ya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, ambapo sasa katika matangazo yetu ya leo tunajiunga na wenzetu waliopo katika studio zetu za Mombasa nchini Kenya, Libert Adede pamoja na Amina Chombo, ambao wanaangazia mgogoro huu unaoendelea nchini humo kati ya idara ya mahakama na ofisi ya rais, jambo ambalo hivi sasa naweza nikasema kwamba ukiacha yale maambukizi ya virusi vya corona kwa taifa la Kenya, huu ndio mjadala mkubwa wa kisiasa, hasa kuelekea katika ule mpango wa maridhiano unaofahamika kama BBI, halikadhalika kuelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka wa 2022 na namna hali ya kisiasa ilivyo katika chama tawala cha Jubilee pamoja na washirika wake mbalimbali, ambapo hivi sasa rais pamoja na makamu wake Dr. William Ruto kwa namna moja ama nyingine wamekuwa kionekana kutokuwa na hali fulani ya kutoelewana, licha ya mara kadhaa makamu wa rais kueleza hakuna chochote, lakini hayo yanaendelea. Na vile vile swala hili la idara ya mahakama na ofisi ya rais Uhuru Kenyatta inagubika swala hili. Libert Adede na Amina Chombo, hebu tuelezeni zaidi juu ya kile ambacho mmekiona katika mgogoro baina ya mahakama na ofisi ya rais wa Kenya.
Asanteni sana wenzetu huko Washington DC. Katika kwa undani tunaangazia mtafaruku, mgogoro ama mvutano ulioko kati ya ofisi ya rais na idara ya mahakama. Jaji mkuu nchini Kenya amelalamika, ofisi ya mwanasheria mkuu ikiwakilisha ofisi ya rais imetoa upande wake wa maneno. Mapema wiki hii jaji mkuu nchini Kenya David Maraga ametoa malalamishi alipozungumza na wanahabari akilalamikia idara yake imenyanyaswa kwa njia moja au nyingine. Jaji mkuu alilalamika akisema kwamba idara hiyo ya mahakama imepunguziwa fedha ambazo zimesababisha kulemaza huduma zinazotolewa na idara hiyo ya mahakama. Miongoni mwa huduma zilizotatizwa ni kukosa majaji na hata kuendeleza marekebisho na maendeleo mbalimbali ambayo ilikuwa inafanyika katika idara hiyo. Inasemekana kwamba idara hiyo ilikuwa imeulizia takriban shilingi bilioni 31.2 na bajeti ikawatengea shilingi bilioni 14 pesa za Kenya. Tatizo lingine ikawa ni kwamba majaji 41 waliteuliwa wakachunguzwa na ilikuwa imebakia kuapishwa mbele ya rais, lakini kufikia sasa miezi 6 tangu kuteuliwa kwao hawajaapishwa na hawajaingia kutekeleza kazi zao. Sababu ambazo zilizotolewa ni kwamba baadhi ya majaji wamehusishwa na masuala ya ufisadi. Mengine ni kwamba kumekuwa na ukiukaji wa amri zinazotolewa na mahakama, ikiwemo ubomoaji uliofanyika jijini Nairobi katika mtaa mmoja, licha ya kuwepo na amri ya mahakama kwamba ubomoaji huo usifanyike. na sasa hilo limeleta mvutano kati ya idara hizo mbili. Hatua ambayo ilikuwa ni ya mwisho ni zaidi ni idara ya mahakama inalalamika kwamba hatua iliyochukuliwa na Rais Uhuru Kenyatta kufanyia mabadiliko katika usimamizi wa ofisi ya naibu rais ili iwe chini ya ofisi ya rais, anasema kwamba inakiuka katiba ya Kenya.
Akitilia pondo malalamishi hayo, Jaji Mkuu David Maraga alisema kwamba kutoidhinishwa kwa wale majaji 41 na kuapishwa basi huenda kukatatiza shughuli katika mahakama ambazo zinashughulikia masuala ardhi, masuala uajiri na mazingira. Hivi akasema basi ikiwa kuna mtu sasa hivi atapeleka kesi mahakamani kuhusu ardhi, kesi yake itasikizwa mwaka 2022, kwani kwa sasa kuna majaji 33 tu ambao wanasikiliza kesi 16,457. Kwa hivyo ikiwa utakuwa na kesi yako sasa hivi utabidi usubiri. Huko akisema katika mahakama rufaa kule kuna majaji 15. Kwa hivyo ikiwa kuna mtu ana kesi pia atabidi asubiri kwa sababu tayari wana kesi 7,315 huko katika mahakama ambayo ina majaji ambao wanashughulikia ajira ni 12, kesi wakiwa nazo 13,197. Kwa hivyo anasema kwamba ikiwa utakuwa na kesi huenda ukasubiri.
Tumsikize Jaji Mkuu David Maraga alipozungumza na kituo cha runinga nchini Kenya NTV.
Kama budget inakatwa kwa judiciary, sio Maraga ataumia, sio judge tu ataumia, ni wananchi. Kwa hivyo MPs wakikata budget au wasipotupatia pesa, wajue mtu ambao wanaumiza ni mwananchi huu huko nyumbani, ambaye atakuwa anaenda kotini. Vile nimesema, tunataka kuajiri majaji wa kutosha, lakini kwa sababu hatuna maofisi ambao watakaa, itakuwa shida kuajiri wa kutosha, na kesi itaendelea kurumbukana na wananchi watakuwa wanateseka. Sijui kama niseme ni njama. Bunge mwezi wa sita, bunge walinakiliwa kusema ati watakata hiyo budget by 2.5 billion. Mimi nikafikiri ni mchezo, na that's what has happened. Bunge vile mimi naona wanataka kucontrol judiciary. Ukiangalia wakati judiciary imetoa hukumu ambao wapendelei, si unaona vile wanatisha.
Ni sauti yake Jaji David Maraga alipokuwa akifanywa mahojiano na kituo kimoja cha televisheni nchini Kenya NTV. Alijibiwa vipi?
Mkuu wa sheria Kihara Kariuki kwanza alipuzilia mbali yale madai ambayo jaji mkuu anazungumzia, akisema kwamba kwanza amekiuka sheria za mahakama. Haupaswi kuzungumzia kesi ambazo ziko mahakamani nje na vyombo vya habari. Pili akasema kwamba kuzungumzia kwamba hati kesi zimekuwa nyingi ndani ya mahakama kwa sababu ya wale 41 ambao hawajaapishwa, hiyo ni kudanganya umma alivyosema. Asema kwamba tangu yeye aingie katika mamlaka hiyo na kusimamia idara mahakama, imekuwa siku zote iko na mkusanyiko ama msongamano wa kesi katika mahakama. Kwa hivyo akamwambia kwamba kuna uhaja afungue mahakama na kesi zizungumziwe, wala asisingizie kutokuwepo kwa wale 41. Huku akisema kwamba Rais Uhuru Kenyatta anahakikisha kwamba kila anayepatiwa nafasi awe hana masuala ufisadi ama na maadili mema. Kwa hivyo anasema kati ya wale 41 kunao ambao wako na kesi mbalimbali ambazo hawafai kuajiriwa. Ya mwisho kabisa akasema kwamba kuna haja ya jaji mkuu kutumia ile njia mwafaka ya mawasiliano kati ya idara mahakama na afisi ya rais. Japo Maraga hilo alilijibu akisema kwamba alitumia njia zote kufikia afisi ya rais ama kuzungumza na rais, lakini hajawahi kupata hilo.
Sasa tunapata fursa ya kuzungumza na wakili katika mahakama kuu, lakini mahakama kuu ya hapa Mombasa, wakili Elizabeth Aroka. Atupatie mtizamo wake kuhusiana na matatizo haya ama mtafaruku huu nchini Kenya.
Kwanza kabisa ningependa kusema ya kuwa executive kazi yake ni kutekeleza sheria ambazo zimeweza kupitishwa na pia masuala ya kutekeleza bajeti na kadhalika. Judiciary nayo kazi yake ni kuweza kuinterpret zile sheria, na wakati ambapo kuna tatizo lolote ina kazi ya kuweza kutatua hizo mizozo. Sasa changamoto ya sasa yenye tumeona kati, yenye watu wanasema ni tashwishi kati ya rais na chief justice, unapata sana sana ni kutokana na ile ishu ya kuapisha wale afisa wa mahakama 41. Wakaenda through the process, wakakuwa vetted, hadi wa leo hawa maafisa 41 hawajaapishwa. Na ukiweza kuangazia kutafuta ni nini haswa haieleweki kabisa. Kama kuna yeyote ambaye ameleta an adverse report against any of the persons, mbona wao ndio wasichukuliwe, waekwe kando, wachunguzwe, mafanywe whatever, hao wengine waweze kuapishwa, because kazi imekuwa ngumu kufanya.
Kwa upande mwingine, kuna wale wanaomuunga rais katika hatua aliyochukua kukosa kuapisha haya majaji. Wewe unatizama vipi katika upande huu?
Hii blanket condemnation ya watu 41, mimi kwangu sioni kama ni sawa. Kama kuna watu ambao kwa kweli kuna ripoti imetokea, basi waweze kwanza the process, waweze kuwatoa labda katika hiyo orodha, wafanye investigation, na kama wamepatikana kuwa hawawezi kuhold your office, hiyo decision ifanyike. Lakini lazima tufanye kitu inaitwa due process of the law.
Hii si mara ya kwanza kwa jaji mkuu kulalamika. Labda inaashiria kukanyagwa, idara ya mahakama inakanyagwa, ama mtizamo wako gani?
Kumekuwa na changamoto. Ukiweza kuiangazia zaidi, I think hizi issues zimeanza around 2017-2018. Kwanza wakati ambapo kulikuwa na budget cut. Budget ya judiciary ilikatwa without proper reason. Kwa nini imeza kukatwa, na hii ilileta changamoto. Pia kumekuwa na orders zimekuwa issued na koti. Sasa mizozo zinapoletwa kotini na wanapeana orders, orders sazimi zina affect wale executive. Executive wakipatua hizo orders ili waweze kuadhere to those court orders, unapata ya kuwa hizo orders pia hazifuatilizi. So hizi ndizo moja wapo ya njia zingine ambazo tumeweza kuona kuwa hii kesi ya majaji ni just an isolated case. Kuna many other instances hizo zingine ni tumeweza kuona ni kama kuna hiyo utofauti kati ya executive na judiciary.
Naam, tukushukuru sana wakili Elizabeth Aroka, wakili katika mahakama kuu ya Mombasa, kwa muda wako kutuelezea mawili matatu kuhusiana na matukio yaliyoko.
Asante.
Naam, na huku haya kijiri, chama cha mawakili kiongozwa na rais wa chama hicho, wakili Harvey, anasema kwamba wakati umefika kwa Rais Uhuru Kenyatta wanasema kwamba watapeleka petition kule katika bunge ili kuhakikisha kwamba Rais Uhuru Kenyatta anaondolewa mamlakani kwa kutofuata sheria za mahakama vile zinavyofuatwa. Kwa hivyo lobakia labda kusubiri tu kuona ikiwa je kweli LSK itatekeleza hilo, na je ikitekeleza litafikiwa.
Wanadai kwamba rais ametwikwa jukumu la kuilinda katiba na tayari anaifanyia mabadiliko na kukosa kuilinda, sasa ni kama anakiuka katiba. Sasa ndipo wanataka kuishinikiza bunge ama kuihimiza bunge
pamoja na senate,
na bunge la senate kupitisha hoja ya kumua mamlakani Rais Uhuru Kenyatta,
kwamba hawana imani naye.
Msikilizaji, kufikia hapo tunahitimisha kwa undani kutoka Mombasa. Mimi ni Collins Liberty Adede, nimekuwa pamoja na mwenzangu Amina Chombo. Tunakurejesha Washington DC.
Asante sana Libert Adede pamoja na Amina Chombo kwa kutuletea sehemu hiyo ya matangazo haya ya kwa undani. Muda mfupi ujao basi tutaingia katika sehemu ya pili ambapo tutaangazia kuongezeka kwa maambukizi ya virusi vya corona katika mataifa ya Afrika ya Mashariki. Naam, karibu katika matangazo ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika katika sehemu hii ya pili ambapo tunaangalia kuongezeka kwa maambukizi ya virusi vya corona katika mataifa ya Afrika ya Mashariki. Hivi sasa katika mataifa yote ya Afrika Mashariki inaonekana kuna hali ya kuongezeka kwa maambukizi ya virusi vya corona tofauti na miezi miwili iliyopita toka ambapo mataifa hayo yalianza kutangaza kesi za kwanza kabisa za maambukizo ya virusi vya corona. Hadi wakati huu ambapo tunaangalia kile kinachoendelea katika mataifa hayo, Kenya mpaka hivi sasa ndiyo taifa ambalo limeandikisha maambukizo mengi zaidi yaliyofikia 3,094 huku ikiandikisha vifo 89 tu mpaka hivi sasa. Lakini kwa upande wa taifa la Uganda lenyewe lina maambukizo jumla jumla ya 760, Rwanda 439, huku idadi ya maambukizo nayo nchini Burundi, idadi yake ikiwa bado haijapatikana kamili, lakini kwa taarifa ambazo zimekuwa zikiendelea kutoka nchini humo zinaeleza kwamba maambukizo nayo yameongezeka tofauti na ilivyo awali. Kwa upande wa Tanzania, mpaka hivi sasa hakijulikani kile kinachoendelea kwa mujibu wa takwimu zilizopo, ambapo mara ya mwisho Tanzania kutoa takwimu zake takriban mwezi mmoja uliopita ilikuwa imeandikisha jumla ya watu 509 walioambukizwa virusi vya corona. Lakini katika wiki kadhaa ambazo zimepita hivi sasa, rais wa taifa hilo pamoja na waziri mkuu halikadhalika na waziri wa afya wamekuwa wakitangaza kwamba maambukizo ya corona yamepungua maradufu katika taifa hilo, hatua ambayo bado imetoa mwanya kwa ukosolewaji mkubwa kwa taifa hilo kutokana na kile ambacho yenyewe ilichokifanya kuwa na mtindo tofauti wa kukabiliana na virusi vya corona, kwa kuruhusu watu kuendelea na kazi zao kama kawaida, lakini wakichukua tahadhari kubwa, ambapo katika sehemu mbalimbali za Tanzania watu wamekuwa wakivaa barakoa, kuosha vile vile mikono yao, hali kadhalika kutoa marufuku ya watu kutokwenda mashuleni, na vyuo hivi sasa vimefunguliwa toka Juni mosi, ambapo wanafunzi wa vyuo vikuu na wale ambao wa kidato cha sita wanaotarajiwa kufanya mtihani wa taifa ndio wameruhusiwa kurejea mashuleni. Lakini madarasa mengine ama wanafunzi wengine wote mpaka hivi sasa bado wako majumbani. Lakini vile vile Tanzania iliweka marufuku ya siku 14 kwa raia wote wa kigeni ingia nchini humo fika katika umma bila kukaa ama kutengwa kwa siku 14. Licha ya hayo yote, bado Tanzania imeonekana kwamba haikufanya kikubwa katika kukabiliana, hasa kwa ujumbe ambao umekuwa ukitolewa na rais wa taifa hilo John Pombe Magufuli kwamba maombi yaendelee, lakini wakati huu wakichukua tahadhari. Kenya nayo imefanya mengi tu kukabiliana na watu kuto ambukizwa. Imeweka marufuku ya watu kutotoka nje, iliweka vile vile marufuku ya watu kutotoka nyakati za usiku kabisa, na vile vile kwa maeneo ambayo yaligundulika kuwa na maambukizo mengi kama vile kaunti za Nairobi, kaunti za Mombasa, Kwale na sehemu nyingine, watu walikatazwa kutoka ama kusafiri kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Hali hiyo vile vile inaonekana nchini Uganda, ambapo kwa taifa hilo la Uganda watu wamekuwa hawaruhusiwi kutoka nje kwa kipindi kirefu, mashule yakifungwa, hali kadhalika taifa la Rwanda. Lakini pamoja na hayo yote, bado maambukizo ya virusi vya corona yanaonekana kupanda. Kutokana na hilo, nimeongea na Dr. Omar Juma kutoka nchini Tanzania, ambaye yeye vile vile ni mtaalamu wa magonjwa ya kuambukiza, na kwanza kabisa nikataka kujua kile ambacho wao kama wataalamu wanakiona sababu ya kuongezeka huku kwa maambukizo ya virusi vya corona katika ukanda huo wa Afrika ya Mashariki. Dokta, hebu tueleze sababu ni nini?
Kitu cha kwanza kabisa ni asili ya ile habari. Ni kuwa inawezekana kuwa umepata hii habari kwa kusoma sehemu, au umepata hii habari kwa ni mhusika katika wizara za afya za hizi nchi zetu, wala ni aidha mtaalamu katika masuala ya maabara au ni mtaalamu katika masuala ya daktari. Kwa hiyo swala la kuongezeka, kunakuwa kuna sababu mbili kuu za kusema kuwa maradhi ya COVID yameongezeka katika nchi za ziwa hizi za ziwa kuu. Sababu ya kwanza ni kuwa kuongezeka kwa vipimo, kwa sababu wakati unaingia ugonjwa huu wa COVID-19 ilikuwa ni kama mshtuko mkubwa kwa nchi nyingi, hasa katika nchi zetu hizi ambazo nchi zilizo chini ya jangwa la Sahara, nchi zinazoendelea, ilikuwa ni mshtuko mkubwa. Tukaweza tukazoea tu kufanya vipimo vya maradhi mengine kama TB, HIV na malaria. Kwa hiyo kwa swala COVID-19 ilikuwa ni mshtuko mkubwa, kwa hiyo nchi nyingi zikaandaa kufanya vipimo. Kwa hiyo baada ya muda kama ambavyo mnakumbuka kuwa COVID-19 ilianza katika nchi za mwezi wa pili, wa tatu, wa nne na kuendelea. Kwa hiyo baada ya muda, hasa kuanzia mwezi wa wa Etro ndo nchi nyingi zilianza kupata vifaa na ilianza kuongezeka upimaji huu wa ugonjwa huu wa COVID-19. Kwa hivyo kuongezeka kwanza ni kwa sababu vipimo vimepatikana na watu wengi wanapimwa. Hiyo ndio ya kwanza.
Sababu nyingine ambayo inachangia maambukizi kuongezeka ukiacha upimaji, na kwa ni nini hasa?
Sababu ya pili ambayo inaweza kusababisha kuongezeka kwa ugonjwa huu wa COVID-19 ni kwa sababu ya kuna yale masharti ya afya ambayo wananchi walipewa wakati ugonjwa huu umeingia. Wananchi walipewa masharti, kwa mfano kuvaa barakoa au maski, kunawa mikono na vile vile kutokaa sehemu kwa wingi kwa pamoja. Kwa hiyo masharti haya ni kuwa yakifuatwa, basi unakuwa na upungufu sana wa maradhi ya COVID-19, na yasipofuatwa, basi kunakuwa na muongezeko wa ugonjwa huu wa COVID-19. Kama tunavyojua kwa COVID-19 ni ugonjwa wa mtu kwa mtu. Kwa hiyo mtu ambaye ana ugonjwa wa COVID-19 kama atafuata masharti, hataweza kumwambukiza mtu mwingine, lakini asipofuata masharti ugonjwa utaendelea kuwepo.
Lakini sasa ukiangalia, kuna mataifa mengi ya Afrika Mashariki yalifanya haya masharti ya kuweka marufuku mbalimbali ya watu kutotoka mji mmoja kwenda mji mwingine, au kutotoka nyakati fulani za usiku, kupinga ama kukataza safari za vyombo vya umma na kadhalika. Lakini bado kwa kipindi hiki inaonekana hivi sasa bado maambukizi yanazidi kuongezeka.
Ndio kama nilivyosema kuwa masuala la upimaji yanaongezeka, kwa hiyo lazima namba ya watu wenye COVID itaongezeka kwa sababu ya vipimo vimekuwa vingi na vinapatikana. Na sababu ya pili kama nilivyosema ni kuwa kwa sababu utakuta kuwa kuna baadhi ya nchi ambazo waliweka ile lockdown, unaona, lakini tukumbuke kuwa unapoweka lockdown imekuwa katika nchi zetu hizi ambazo asilimia kubwa ya watu wana kipato cha chini ya $5 kwa siku. Ukisema uweke lockdown ambayo ni zaidi ya wiki mbili, ina maana watu wengi watakuwa wanashindwa kupata chakula na watakuwa wanatoka hata kama ni kwa njia asili kutoka nje kwenda kutafuta kula. Kwa hiyo kwa maana hiyo, kutokana na hali hii, ugonjwa unaweza ukaendelea kwa sababu maambukizo ya mtu ambaye anayo mmoja, na kama ataendelea kuchanganyika na watu wengine, ni rahisi kwa mtu huyo kuweza kumwambukiza mtu mwingine.
Sasa kuna swala ambalo limekuwa likizua mjadala mkubwa sana kwa hivi sasa. Bado kiujumla inaonekana idadi ya vifo si vingi ukilinganisha kwa mfano na mataifa ya Ulaya na hapa Marekani, kwa mataifa ya Afrika kiujumla, lakini hata mataifa ya Afrika Mashariki, kwa sababu ukijumlisha vifo vyote vya mataifa sita ya Afrika Mashariki kwa mujibu wa takwimu rasmi hawajafika hata watu 200 waliopoteza maisha kutokana na virusi vya corona. Nini hapa kinachotokea kuwa na vifo vichache katika eneo hilo?
Kwanza kibaadili ni kosa kubwa kutegemea kuwa nchi fulani watakufa watu kiasi kadhaa. Hiyo kimaadili ni kosa kubwa, na katika swala kama hili ni kuwa ni kosa kusema kuwa Afrika au nchi za Kiafrika tulikuwa tunategemea watu wengi wafe. Hiyo ni kosa kubwa kusema, na hii ni kosa kwa sababu unapozungumzia masuala ya afya au ugonjwa, kwa ugonjwa huko kwa unaweza kutokea kwa mataifa tofauti, unaweza kutokea kwa kundi la watu tofauti, unaweza kutokea kwa umri tofauti. Kwa hiyo haya masuala mengine ni masuala ya asili ya ugonjwa. Hii asili ya ugonjwa ambayo unaweza ukafikia kwa, kuna baadhi ya nchi kuna malaria nyingi zaidi kuliko nchi nyingine, baadhi ya nchi utakuta kuna magonjwa kusakikune. Kwa hiyo suala la kusema mtu alikuwa anategemea kwa nchi za chini ya jangwa la Sahara ndo watu wafe wengi kwa sababu ya COVID-19, hilo ni kosa kubwa kimaada.
Shukran kabisa Dr. Omari Juma kwa kutueleza hayo. Na hapa basi tunakamilisha matangazo ya kipindi hiki cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo, na shukran kwa kuwa nami.